Фок Расмуссен Ресейдің қатысуымен режимі тұрақсыз елдерден болуы мүмкін зымыран шабуылдарына қарсы кең көлемді қауіпсіздік шатырын құруға шақырды. Расмуссен бұл туралы Брюссельдегі НАТО конференциясында айтып, мұндай қорғаныс ядролық қару қаупі күшейіп отырғанда қажет деді. Оның айтуынша, бұл тұрғыда зымырандары Еуропа мен Ресейдің бір бөлігіне жете алатын Иран елінің ядролық бағдарламасы назарға ілініп отыр. НАТО бас хатшысы алдағы қараша айына дейін зымыран қорғанысы жүйесіне қатысты бір шешімге келу керек деді. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Араб Лигасының кездесуін Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздерді қайта бастауға қолдау танытуға шақырды. Пан Ги Мун бұл келіссөздерді қайта бастауға күш салуға шақырған үндеуін Ливияда өтіп жатқан араб елдерінің саммитінде айтты. Сенбі күні Ливияда араб елдерінің екі күндік саммиті басталған, онда Израиль мен Палестинаның тұралап қалған бейбіт келіссөздерін қайта бастау жолдары талқыланып жатыр. Бұл саммиттің аясында Араб Лигасының басшысы Әмір Муса Израиль Палестинамен тікелей келіссөздер басталмас бұрын басып алынған шығыс Иерусалимде 1600 еврей қонысын салу жоспарынан бас тарту керек деген Израиль оны орындаудан бас тартты. Бұл арада Израильдің қарулы күштері палестиналық қарулы топпен қақтығыста екі израильдік әскер қаза тапқаннан кейін бастаған операциясын аяқтап сенбі күні Газа аймағынан шықты. Сенбі күні Мысыр президенті Хосни Мүбәрәк Германия ауруханасында сәтті өткен хирургиялық операциядан кейін еліне оралды. Мысыр телеарналарының хабарлауынша 81 жастағы Мүбәрәк 3 аптадан кейін сенбі күні Шарм-әл-Шейх курортына барып ем қабылдайды. Хосни Мүбәрәк наурыздың 6-сында Германияның Гейдельберг қаласында операциядан өткен, дәрігерлер оның өт жолын алып тастады. Мысыр елін 30 жылдай басқарған Мүбәрәк өзінің орнына елдің премьер-министрін уақытша қалдырып кеткен. Оңтүстік Корея президенті Ли Мён Бак өз елінің кемесінің бірі не себепті Солтүстік Корея мен даулы шекара маңында суға батқанын тексеруге нұсқау берді. Президент Ли бұл туралы үкіметтің төтенше отырысында мәлімдеді. Жергілікті ақпарат құралдары Қорғаныс министрлігінің ресмилеріне сілтеме жасап хабарлауынша, кеменің жұма күні суға батып кетуіне Солтүстік Кореяның қатысуы болмауы мүмкін, дегенмен Оңтүстік Корея кемесінің апатына қатысты барлық жағдайлар тергеледі деп отыр. Онымен қоса кеменің ішінде жарылыс болу мүмкіндігі де қаралады. Кореялық кемеде болған 40-тан аса теңізші суға батып кеткен. Құрама Штаттар мен Ресей қырғиға бақ соғыс кезінде ядролық зымырандар мен оқ тұмсықтар санын азайтуды қарастыратын жаңа келісім бойынша бір мәмілеге келді. Ақ үй мен Кремльден хабарланғандай, президент Барак Обама мен президент Дмитрий Медведев стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің орнын басатын жаңа ядролық келісімге сәуірдің 6-сында Прагада қол қояды. ақш президенті Обама бұл келісім 20-шы ғасырдың мұрасын артқа қалдырып, балаларымыз үшін қауіпсіз болашақ құру үшін жасалған тағы бір қадам деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда ұрланған жүргізушілердің мәйіті табылды. Пәкістан полициясының хабарлауынша, бірнеше күн бұрын басып әкетілген жүк көлігін жүргізуші 6 адамның денесі елдің солтүстік батыс аймағынан табылды. Жергілікті полиция қазір қаза тапқандардың бірінің қалтасынан егер кімде кім парачинар шиит қауымдастығына зат таситын болса, осылай жазаланады деген хат тапқандықтарын айтуда. Парачинар ауданындағы Курам қаласы осыған дейін де шииттер мен сүннеттер қақтығысы орын алып келген аймақ. Сүннеттер басым тұратын Пәкістандағы халықтың 20% шииттер құрайды. Ирактың парламент сайлауында жеңіске жеткен коалиция үкіметті жасақтау келіссөздеріне дайын екенін мәлімдеді. Ирахия коалициясының жетекшісі экс-премьер Аят Алави келіссөздер тез арада әрі барлық партиялармен жүретін болады деді. Осының алдында Ирак парламентінің ресми қорытындысы Парламент сайлауының ресми қорытындысы жарияланып, онда бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің Ирахия блогы қазіргі премьер-министр Нури Әл-Малеки партиясынан екі дауыс артық жинағандығы айтылған. Парламенттің 325 орындық өкілдер кеңесінен Ирахия 91 орынды иеленсе, Әл-Малеки заң одағы блогы 89 орынды місе тұтқан. Сенбі күні Бағдаттың солтүстігінен 65 шақырымдай жерде жатқан Диала провинциясында болған екі жарылыстан 42 адам қаза болып, 65-тен аса кісі жарақат алды. Жарланғандардың арасында балалар мен әйелдер де бар. Жарылыс Халес қаласының орталығында орын алды. Шабуылдар наурыздың 7-сінде өткен Ирактың парламенттік сайлауының ресми қорытындысы жарияланған тұста болды. Ресейдің Дағыстан республикасындағы Ақсай ауылында жұма күнгі намаздан шыққан адамдарға қарсы шабуыл жасалды. Полицияның хабарлауынша, жұма намаздан шыққан 5 адамға қарсы жүрген көліктен оқ атылып, одан кейін шабуылдаушы қашып кеткен. British Airways қызметкерлерінің көтерілісі тағы жалғасып жатыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.